Ujirene femini ampienan ni tusan dufira nena afrikana ni ena laso efetra mtelpul miliara dolara yan mako yan injaini natuka nefemi anapina ireo firenena afrikana mzo kriz miserantan izo. Manaiky ny sokafan'ny orinasa Bastoliara noho ny asa fitandrana fasomaita ao aminy, nankamaroan'ny mponina ny Benetsy, komina ambanivohitra Ankilimalinika, any amin'ny distrika ny Toliara faharoa. Any ivelany dia nampifohy indray ny ady hevitra momba ny fomba famonjan'ny Kurta any Syria, ireo ankizy sy vehivavy anala ny fianakavian'ny jihadista, ny nahafatesan'ny ankizy lahikely iray tany amin'ity fonja ity. Merabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia maraina 20 Jolay tany 2020 sy 2 arivo izao lalaina nalizara no anolotra ny vaovao alampreno ny amin'ny teknika ny tontolo ny toekarena ary no anomboantsika ny antsipriam-baovao manaiky ny sokafan'ny orinasa Bastoliara noho ny asa fitrandrana fasomainty ao aminy ny ankamaroan'ny mponina any Benetsy komina ambanivohitra Ankilimalinika any amin'ny distrika ny Toliara faharoa hoe Andriamatoa Marcel na tsy ampy izay ray aman-dreny ao an-toerana nanohitra mafy ny asa fitrandrana nataon'ny orinasa sy nanao hetsika navavay nanoerana izany mihitsy moa ny mponina tany Benetsy tany aloha tany mazava amin'izy ireo nefa kehitriny ny fizotry ny asa fitrandrana tao an'ity orinasa ity hoiatrany Andriamatoa Marcel raha nitafa tamin'ny mpanao gazeta ny Toliara nilaza ny zava-misy any amin'izy resy lahatra izy ireo fa tsy mitombona ny fandresen-dahatra izay nataon'ny fikambanana samihafa nanoerana ny asa fitrandrana nataon'ny Bastoliara hoiatrany Andriamatoa Marcel na itsiamby izay sady mpampianatra no tompontany any Benetsy.
Antony tsy nazava aminay no nahatonga anay nanohitsy fa mazava aminay zany ny fanazavana mikasika ny Bastoliara mila azy mivoa zahay zay mahafa 87% amin'ny olo nanohitsy teo aloha fa amin'izao fa magneky hamoany Bastoliara. Antony milaza fa hoe misy raha mahafaty ao, tsy misy ny ranonorana, horitsy aby ny rano, mbo tsy mitrandraka io Bastoliara io, haintany maneran-tany ro misy, tsy misy rano zay ritsy ho azy avao, tsy avy ny ranonorana, egny amizay ngolo manao ratsy fiataony kay tsy Bastoliara kay no mahatonga an'izao haintany izao fa amitetika ala reto ro mahatonga an'izay ary soa Bastoliara mba hiveloman'igny olo.
Efa nanamboatra hôpitaly sekoly nanao vovona pompy tany Benetsy ny Bastoliara ny alohan'ny nampiatona azy tamin'ny sehatrasany hoiatrany Andriamatoa Marcel Lolo hoy ny any atsimo nafasana misy 8 no efa voafindra tamin'ireo 8 izay nifanarahana 5 no tafajana noho izay fampiatony ny Bastoliara ny fitrandrana saika ho ataon'izay inona ary no andrasam-ponina raha toka miverina amin'ny sehatrasany indray ny orinasa Bastoliara.
Matomba zahay nanohitsy misy raha rovanaigny tagnatiny eo ka raha fa misokatra io gn'anakay ireo ilanay mba ho tafidy tsy hiasa agnatindray ao fa zay mahatonga tsy fandriam-pahalema io io fambolenareo tsy mahampy azy io tsy fisian'igny rano mila tombo zany le rano agnatiny eo hiveloman hanaovan'olo fambolena zao zany gny raha sisandrasanay mikasika an'izao maha 87% ny mpanohitsy tagnatin'ny mazoto fa lafa ireo ro tanteraky ino koa magnano hera fa tsy zay ilay io i raha igny tsy nazava aminay avao nahatonga anay nanohitsy io fa tsy manohitsy zany ilay io lafa ireo ro tanteraky noho ny izay tsy fahitana asa nahatonga gn'anakay namana diplôme amin'ny université atoy tsy anasa ka lafa mivoh eo ho tafiditsy ao rozy gny tsy mahay mianatsy gny tsy mahay taratasy mahiasa ao agnatiny eo manao manevra maro gny raha resahin'ny Bastoliara tagnatiny eo hitanay fa hiasa reo anakay reo ary laha igny rano igny ro mitombo ho maro zany gny tsy anasa hanao fambolena eo fa zay gny tena niasany zay tsy nianatsy mamboly.
Arak'izany dia ny fiarovana ny tontolo iainana no isan'ny tena antony tsy nanekean'ireo mponina tany antoerana ny fitrandrahany Bastoliara teo aloha ankehitriny izany dia mazava amin'izy ireo ny fitrandrahana ho atao ka efa manaiky izany fitrandrahana izany izy ireo eo amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay indrindra ny fiarovana manoloana ny fandotoana ny rivotra iainana na ny pollution ny fijerena ny sy fitilianany rano na ny fanaovana prélèvement ny azahoan'ny vahoaka malagasy rano fisotro madio ary ny fomba fiatrehana ireo loza voajanahary toy ny rivodoza sy ny aintany ireo amin'ny ankapobeny ireo fanekena dimy anatin'ny drafitrasan'i Madagasikara izay nyvolavolaina hitantanana ny rano sy ny fivaovan'ny toetrandro nofarita ny Madagasikara. Ampahafantarina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany mandritra ny COP 27 na ny fioanana tampony momba ny tontolo iainana, indrindra ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fifanarahana Glasgow mahakasika ny rano. Ho tanterahana ny Egypta ny fitoetra amin'ny 8 novembra amin'ity taona ity ny COP 27. Firenena 50% tsy aivina no nanao soniny fifanarahana ifehezana ny fiovan'ny toetr'andro mba tsy hoatra ny ray faingo 5 degré Celsius ny fekaran'ny hafanana sy ny tantanana ny rano tsy ho very fahatany ka isany nanao soniny izany Madagasikara. Nampahafantarina ho Malta anatin'ny atrikasa izay ny raha ministeran'ny rano tamin'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo mpisehatra isantsokajiny amin'ny resaka rano sy ny fiovan'ny toetr'andro, ireo drafitr'asa 5 izay norafetin'i Madagasikara ho tanterahiny ireo. Ny mpandrindra ny tetikasa eo anivo ministeran'ny rano Andriamatora Kotiniana Thierry Emmanuel.
Antsoina avokoa ireo mpisehatra izany hoe mampiasa rano ary tompon'andraikitra indrindra fa amin'ny fitantahana ny rano, satria fantatsika fa betsaka ny ataoko hoe ny fomba fampiasa rano fa betsaka ihany koa no tsy mahafantatra fa hoe tokony ilaina ireny amin'ny lafiny habetsany indrindrandrindra fa amin'ny lafiny kalitao ihany koa. Ka ny tanjona androany dia hijery sahady inona ny drafitr'asa tokony ananantsika eto Madagasikara, satria tamin'ny taondasa tao anatin'ny COP 26 Madagasikara amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano fidinana fanadiovana dia nandray andraikitra ary nanao ny sonia ny déclaration ny engagement ny COP 26 ka ny drafitr'asa izay vita volavolaintsika amin'izao dia hoentina ho prezantena ao anatin'ny COP 27 izay ho atao amin'ny volana novambra ho avy izao.
Izay ny amin'ny fiaramiasa iraisam-pirenena eo amin'ny lafiny tontolo iainana ao anatin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany ihany mahakasika ny toekarena. Ho jeren'ny FMI ny ampianany ny trosan'ireo firenena afrikanina ny hafahana manampy azy ireo amin'ny lafiny ara-tsakafo ny ampitomboana ny fampiasam-bolan'ny firenena afrikanina ihany koa. 50 milliard $ moa ny vola natokany tairim-bola iraisam-pirenena anampiana ireo firenena miara-miasa aminy sy mandony latsakemboka ao aminy, ao anatin'izany Madagasikara. Ankehitriny dia fantatra fa 4.3 milliard $ ihany no natokany anampiana ireo firenena afrikanina manoloana fahavoazana mahazo ny isam-pirenena noho ireo krizy misy eran-tany ankehitriny. Tokony ampitomboana io fanampiana io indrindra ho an'ny firenena afrikanina hoy ireo governoran'ny Banky Fohibe aty Afrika niara-ny vory tamin'ny alalan'ny visio conférence tamin'ny tale jeneralin'ny tairim-bola iraisam-pirenena na ny FMI Kristalina Georgieva manko omaly ireo governoran'ny Banky Fohibe aty Afrika ka isan'izany governoran'ny Banky Fohibe malagasy. Voalaza tanatin'izany fa isan'ny manana andraikitra anampy ireo firenena afrikanina noho ny vokadratsy teraky ny ady any Ukraine sy ny takaitra ny COVID-19 ny FMI noho ireo fahavoazana nateraky ireo krizy ireo indrindra amin'ny lafiny sosialy sy ara-toekarena dia mangataka ihany koa ireo governoran'ny Banky Fohibe aty Afrika ny mba ampitombon'ny FMI ny fiahinany lafiny maha-olona ny fanamboaran-dalana iverenany ivelaran'ny fifanakalozana ara-barotra sy ny serasera ara-toekarena sy ara-tsosialy ny fanaparitana ny angovo ahafahana mamorona asa. Tsy afa-miala amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana noho ny vokadratsin'ireo krizy iraisam-pirenena ireo manko ny aty Afrika, ary aty Afrika ihany koa ny tena hiavian'ireo akora sy arena ampiasain'ny firenena matanjaka kanefa tsy misitraka ny arenany akory ny firenena afrikanina. Ankoatra ny FMI moa dia marina fa efa namatsy vola $100 milliard ho an'ireo firenena marefo aty Afrika ihany koa ny G20 na ny vondrin'ireo firenena manan-karena eran-tany. Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny assemblée générale na ny zaikabe ny aumônerie catholique de prison na ny ACP eto Madagasikara. Eny amin'ny centre spirituel Notre Dame du Sénac Lambohipo no anatontosana izany anatin'ny telo andro. Eucharistie masina notarin'i Monseigneur Benjamin Marc Ramarson filohan'ny voamerany eveka amin'ny sahana pastoraly ny fonja no nanomboana ny fotoana omaly notroany lehibe ny fikambanana trinitaire sy ireo pre miandraikitra amin'ny pastoraly ny fonja any amin'ny diosezy ary ny avy amin'ny solotenam-panjakana izay miandraikitra ny fonja eto Antananarivo. Loahevitra amin'izao zaikabe faraka ambifolo izao ny hoe ekipa ny ACP eo akaiky ny voafonja mandrakariva. Ny fandray tamin'izay koa ny fampianarana nanainganny eveka ireo mpisehatra rehetra mba ahatonga ny eo anivon'ny fonja sy ny any ivelany ho fianakaviana iray ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ampahany amin'izany fampianarana izany ary entiny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson.
Eo zany no anorenantsika fikambanana vaovao, fianakaviana vaovao ary azo fandraisina amin'ny asiklika farany ny fratany Papa François Fratelli Tutti. Ireo zany no raika amintsika, ireo ny fianakaviantsika, sy araky ny ra toy mahazatra zany ny ao amin'Andriamanitra, sy ny araky ny tetiarana zay mahazatra asika eo amin'ny fiarahamonina, fa ampiombonin'Andriamanitra isika satria zanak'Andriamanitra rany Kristy sy lay ra eo anivon'ny fiarahamonina zany no mampiombona, fa ain'ny Kristy ary rany Kristy, ka afa asika miombona amin'izy ireo bebe kokoa zay, satria ny fahasoavana sy ny fanahy masina no mampiombona antsika. Ka izay indrindra io zany ny kritera mahatonga asika ho anisan'ny fianakavian'Andriamanitra, ary iny sisy hevitrevitra iny, iny sisy fanelikiliana iny, fa ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, ary zay reny ezaka ataosika eo anivon'ny fonja iasasika, mba hahatonga ny ao amin'ny fonja sy eo ivelany, mba ho fianakaviana iray, ho Fratelli Tutti, olo raika araka ny voalazan'ny Papa.
Ankoatra ny fifankahafantarana, satria efa taona lasa teo eo moa izay no ny saika be farany ary betsaka ny fivana tao anatin'izay, dia tanjona ihany koa ny ahitana fomba mahomby anoizana ny pastoraly ny fonja amin'izao saika be ny aumônerie catholique de prison izao. Arak'izao ambarany mompera Ratinarivo Jean Michel, sekretera jeneraly nyvoamerany veka amin'ny sanam-pastoraly ny fonja no sady aumônerie nasionaly ny ACP izao.
Ny fahafantarana ireo asa pastoraly mitsano fiangonana ary ny toerana misy firaraiady amin'ny alalan'ny tapitra na dia hitadiavana fomba mahomby anandanana sy anamafisana tsaratsara koa ndrafitry ny asete amin'ny fotony, satria raha tsy misy ny tapitra dia ho sarotra ny tanteraka ny asa pastoraly. Hitarena izay lalana mety sy mahomby iraisandrehetra atanterahana izay asa pastoraly izay, ijerenakaiky any koa fomba mety araha miasa amin'ny vomera ravavitsika diansisete ny farana diatsarana atanetrany ny fomba fifandraisan'ny mpikaroka rehetra na hoe communication.
Ijanona amin'ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny katolika ihany isika fikaonan-doha momba ireo lokanady goavana amin'ny fampandrosoana anatin'ny fandarana 30 sy 2 arivo any Afrika sy Madagasikara. Ifantoka amin'izay indray ny fikaonan-doha iraisam-pirenena ho tanterahan'ny UCM na ny Université Catholique eto Madagasikara hanomboka anio izany ary mbola itoy irampitso. Ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra no tena andray anjara amin'izany, ary misy ihany koa aza ireo profesora fandadaza any ivelany eo amin'ny lafin'ny lalàna andray anjara amin'izany. Afaka mandray anjara amin'izany ihany koa nefa ny mpianatra sy ireo izay liana amin'izany, mba satria misokatra amin'ny havelan-kevitra maromaro izy io, satria moa misy ny fitoeram-pikaroana sy seham-panovozam-pahalalana azahoanany diplôma doktora ao amin'ny UCM, dia izay no antony anaovana izao fikaonan-doha izao. Efa fanaon'ity Université Catholique ity isan-taona ny antsika toy izao. Rehefa volana febroary dia misy ny symposium, fa rehefa jolay na aogositra toy izao kosa ny colloque izay samy iraisam-pirenena avokoa. Anokatra izany amin'ny fomba ofisialy ary anio ny nonce apostolika monseigneur Paolo Rocco Gualteri, loahevitra maro no resahana ao anatin'n'ity 2 andro ity, fa amin'ny ankapobeny dia vondrokevitra 4 no azo izarana azy. Arak'izao fanazavana ny tompon'andraikitra serasera eo anivon'ny UCM izao, Andriamatoa Tsiresy Rafidison.
Ny akisa voalohany zany de jerevanay indry ny lafiny maholona, zany hoe individu, société, religion, quelle convergence avec les ODD. Ny faharoa moa zany la résilience face aux différents chocs, fragilité de l'état et vulnérabilité des ménages et entreprises. Fahatelo a géopolitique, les enjeux dans les relations internationales et dans le monde multipolaire. De ny akisa farany moa zany rôle du monde université dans sa mission et formation et de recherche, zany hoe nesahana zany mba ho tafiditra anatiny hoe pluridisciplinaire. Hosokafany nonce apostolika izy io rampy monseigneur Paolo Rocco Gualteri, de manaraka azy eo a ny arsevêque an'Antananarivo sady grand chancelier moa zany ny université. Tsy ny mpampianatra ihany zany tonga ao, fa misy mpianatra koa de misy solotenana orinasa mpiara-miombonatoka amin'ny UCM eto Madagasikara sy eto Antananarivo.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana dia somary misy satria ny fandoavan'ny olona ny hetra eny anivon'ny kommune amin'izao fahasahiranana iainan'ny Malagasy izao vokatry ny krizy ara-pahasalamana eo ny teo ny COVID-19, eo ihany koa ny ady any Ukraine izay niteraka fitangan'ny vidim-piainana any ivelany hatraty amintsika. Na izany aza dia miroso miandalana fampandrosoana raha ho an'ny kommune Nosy Zato andrefana, araka ny fampahafantarany ben'ny tanàna Randriambolola Laurence.
Ny olana ny sedraina ve miara-miasa trany amin'ny misefi-pokotany sisy olona ety amin'ny fotony a, dia mbola tsy dia tena hita fa rehefa misy zavatra hoe tsy maintsy ho taterahan'ny kommune dia tsy maintsy misy foana famorinan'ireo le fakakevitra ireo. Ivonandaliko izy atao ihany koa izany mbola fisondrotany zavatra maromaro dia azo lazaina hoe atonotony eo ihany ny fandraisan'ny olanjara, fa misy ihany koa sa dia tena hoe tsy mitsahatra mihitsy ny fandraisan'ny anjara amin'ny fampandrosoana ny kommune eto Nosy Zato. Ny zavatra efa misy eto amin'ny kommune Nosy Zato andrefana dia efa manomboka ny fanamboarana ny lalana, ny lalakely izay erahana amin'ny produira, aoka ihany koa ny fanamafisana ny diky izay erahana amin'ny produira, ny fanazavana ny tanàna, ny hoe ny eclairage public izay nasiana isaky ny elakelan-trano, ary ny ezaka ihany koa izay manisy amin'ity lalam-pirenena voalohany ity izay mifanandrify amin'ny kommune misy anay, satria dia tena hita hoe maizina ilay izy dia ny ezaka ny kommune izany manisy jiro aloha hatreto amin'ny lalam-pirenena.
Ivadika eo am-pejin'ny fanatanjahantena isika, tafiditra anaty velorano ny filohan'ny repoblika ny fampiroboroboana sehatry ny fanatanjahantena. Isan'izany ny fananganana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Kianja filalaovana baolina kitra maherin'ny 30 no efa naorina tamin'ireo distrika maromaro teto Madagasikara. Fanamby ny anorina kianja manara-penitra amin'ireo distrika 50 eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fananganana kianja mitafo any amin'ny renivohitry ny faritra maromaro, araka nambarany tele jeneraly ny fanatanjahantena Rozara Kotozavy. Fanambarana nataony nandritra ny lanonam-panokafana ny kianja sintetika anankiroa filalaovana baolina kitra teny amin'ny Santilo Club Nosy Zato. Ampahany lahateny tele jeneraly ny fanatanjahantena Rozara Kotozavy.
Anisany napetraky ny fitondram-panjakana izay tarihin'ny filoha Andry Rajoelina ho anisan'ny fandaharan'asana ny tontolon'ny fanatanjahantena, izay niraketina ao anatin'ny velorano 50, izay ampiasana ny fanatanjahantena ho anisan'ny anangatana indray ny ampom-pirenena. Ny tanterahana izany mahazava-dehibe ny tontolon'ny fanatanjahantena izany tamin'ny alalan'ny fametrahana fotodrafitrasa manaraka ny fenitra sy eny andrenivohitra irery fatrany amin'ny kommune sy distrikt isan-karazany. Raha ny taranja baolina kitra manokana no asianteny, efa distrika mihoatra ny 30 eo nahavitana an'izany fotodrafitrasa izany, ary ny tanjona moa dia miametrahana fotodrafitrasa manerana ny distrikta 50. Noporofohinareo eto anivon'ny club 100 fa nahavita dingana lehibe ianareo ny andraikitra izay miankina aminareo, izay mitarika indrindra sy manome tanana izay fampandrosoana ny fanatanjahantena malagasy izay.
Ankoatra izay dia milaza ny tsara ho fantatra momba ireto kianja sintetika filalaovana baolina kitra ho an'olona fito ireto sy ny antony nanorenana izany tompon'andraikitra amin'ny Santilo Club Sandrina Ratovo Arson.
Santilo Club moa dia kianja anankiroa naorinay tamin'ity taona ity teto amin'ny faritra Nosy Zato, entinay ampianarana hoe ataonay sehatra ifampizaran'ny tanora eto amin'ny Nosy Zato sy ny eto andrenivohitra, izaran'ny tanora sy ny olon-dehibe sy ny olona tretsakanavaka, entinay izarana trakefa ary entina izarana fitiavana. Dia zareo moa izany nentanina hoe hafa anankiray ny hafa anankiray ny fitiavana baolina kitra, dia izany nampatonga anay hoe nanangana an'ity projet ity amin'ny alalana ny olona amelabelatra kokoa izany taleta sy izany passion an'zareo izany. Tena mena sehatra izy, opportunité homenay an'le tanory sy homenay an'ny mponina eto Nosy Zato sy ny eto amin'ny manodidina. Izay no ao an-tsainay to amin'ity faritra ity hoe tsy tena hoe be kianja hoe manaraka ny fenitra ny FIFA, fa tsy kianja ity dia nahorinay hoe manaraka ny fenitra ny FIFA mba hahafahantsika hoe manana fotodrafitrasa hoe mendrika ho antsika rehetrarehetra. Misy ny application téléchargeable amin'ny Apple Store sy Google Play Store. Santilo Club anaran'ilay application, dia ao anatiny io afaka amin'ny fait directement ni intensif.
Toujours au niveau. Ho ampiarina manomboka amin'ny voalohany volana septambra izao ny politika vaovao anambarana ho iray ny fampiasam-bola eo anivon'ny fikatrahana masina sy ny any Vatican mihitsy. Nampahafantarin'ny SPE na ny sekretary amin'ny sanany toekarena omaly izany efa nidikevitra teo anivon'ny filankevitra momba ny toekarena niaraka tamin'ireo manam-pahaizana manokana momba izany ity politika vaovao momba ny fampiasam-bola ity. Avy eo nandalo dingana sy fankatoavana tamin'ireo tompon'andraikitra samihafa. Antonanaovana izao fanavaozana izao ny ampifanindran-dalana ny fampiasam-bola amin'ny fampianarana eny anivon'ny fiangonana ikendrena tontolo marina sy mahitsy ary maharitra kokoa nekena ho ampiarina mandritra ny dimy taona aloha ity politika ity anaovana andrana. Fa nampifoy indray ny adihevitra momba ny fomba famonjan'ny Kurda any Syria ireo ankizy sy vehivavy analiny fianakavian'ny jihadista ny nahafatesana ankizy lahy kely iray tany amin'ity fonja ity taorian'ny rodanan'ny fanjakana islamika na ny EI tamin'ny marsa 5:12 sy naharavan'ny fiandrianan'ny kalifan'izy ireo manko dia anarivony ireo jihadista mpiady no nalefa ny tafika Kurda no gadraina any amin'ny ilan'ny avaratra tsinanan'ny Syria. Isan'izany ireo fianakaviana avy any ivelany nandeha ny atany Syria iray ireny ankizy lahy kely australiana iray voaraika ambin'ny 10 taona izy tamin'izany antsoina hoe Youssef Zahab nentin'ireo olon-dehibe tao amin'ny fianakaviany iady any Syria. Tamin'izy 10 taona no nisarahana tamin'ny mamana izy ary nogadraina tany amin'ny fonjany lehilahy tany amin'ny tanànany Asake toerana anagadrana ireo ankizy lahy siriana na ny teratany vahiny anjatony ihany koa. Voalaza fa isan'ireo ankizy tsy ampitaona natao fefy fiarovana ny Kurda nandritra ny ady teo amin'ny jihadista sy ny milisy Kurda moa ity ankizy antsoina hoe Youssef Zahab ity tamin'ny janoary lasa teo adina herivaika nafaty olona mahery ny 200 naratra teo amin'ny lohany sy ny tanana izy tamin'izany nalefa tany amin'ny ONG misanany maolona nandefa afatra izy nefa tao anatin'izany fa tena mijaly tsy misy fijabona na sakafo na rano sotroina nangataka fanampiana izy fa natahotra mafy satria novonoana teo imasina ireo ankizy lahy namany maro maty izy ankehitriny ka nampifoy indray izay adhevitra amin'ny famonjanany ankizy sy ny vehivavy analiny vadin'ireo jihadista any amin'ny fonjany Kurda any Syria izay.